Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu și a citi ceva, vreau să vă spun ceva care am auzit. O întâmplare povestită de un credincios care spunea că avea un prieten care era rocker. Și Dumnezeu a lucrat în inima lui și a întors la Dumnezeu. Rocker. Și a început să frecventeze o adunare. Și știți dumneavoastră că rocăreștii au părul ca în lungă, așa, se lasă. Și el, mă rog, era un om întors la Dumnezeu, dar mai avea multe de învățat, era la începutul vieții. Și a mers la adunare așa. Ei, de când a început să meargă la adunare cu părul la lung, toate predicile din adunare erau axate pe problema părului. Oricare ar fi vorbit de la un ambon ca acesta, ridica problema tunsorii și părului. Și când a arătat el odată, de două ori, dar după aia deranja, nu mai bine, nu mai bine. Dar zice că atunci când pleca din adunare, la ușa acolo, era un bătrân. Un bătrân care zice, te rog eu frumos, vino iar, nu te lăsa. Ai pornit pe un drum bun, mergi în continuare. Și-a mai venit. Și toate predice tot cu tunsoarea părului. Și într-o zi, el a citit în Cuvântul lui Dumnezeu, acolo la 1 Corinteni, sau la 2 Corinteni, capitolul 11, parcă, unde spune despre că e o rușine pentru bărbat să poarte părul lung. Și a înțeles. Și s-a dus atunci. Și când a venit în adunare, zice, toți cei care l-au criticat, l-au îmbrățișat, zice, nu vă mai înțeleg. Zice, singurul care a avut bunăvoință și bunătate față de mine și m-a îndemnat tot timpul să nu mă las, era bătrânul ăla de la ușă, care permanent mi-a zis, nu te lăsa, vino iar.
Da.
Bătrânul ăla de la ușă e cel mai conservator dintre noi toți. Dar știți, când el vede o chestie care nu e în regulă, se roagă. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că, mă rog, și eu am tot spus lucruri care nu sunt în regulă. Și pe viitor la ținută, și pe viitor la păr, și la multe lucruri așa. Și am impresia că, pe măsură ce tot spun, parcă lucrurile evoluează mai rău. Nu mai bine. Spunea fratele care a povestit situația asta un lucru care m-a pus pe gânduri și din cauza asta v-a spus și dumneavoastră, pentru că vreau să-l aplic și eu. Spunea așa, că Duhul firesc, eu spun că da, nu cred că am vorbit cu un Duh firesc, dar insistența asta pe care am tot aplicat-o, cred că n-a făcut bine. Și zice, Duhul firesc condamnă. Duhul Sfânt convinge. Deci acum ce să spun? În Cuvântul lui Dumnezeu este clar pe viitor la ținuta omului credincios, femeii credincioase. Sunt reguli foarte clare, foarte deslușite. Eu aș provoca, de exemplu, nu sunt aici, dar poate că le transmiteți celor care, femeilor și fetelor care vin numai cu o bentiță la adunare pe cap. Să meargă și mie un cuvânt în Scriptură care le justifică pentru atitudinea asta care au adoptat. Eu am arătat ăla care spune că trebuie femeia trebuie să fie învelită, să fie acoperită când intră în casa Domnului. Dar să mă arătă și mie, poate eu sunt greșit, poate scrie undeva și eu n-am văzut. Am trecut fără să fiu atent asupra textului respectiv. Nu mai insist. Spun numai că cred că e cazul ca să Duhul Sfânt să-și facă lucrare. Și mai spun un singur lucru. Cred că acolo unde Duhul Sfânt există, se va face schimbare. Dar unde nu se va face schimbare, este evident că Duhul Sfânt nu este. Nu poți să lupți împotriva Duhului Sfânt. Împotriva mea poți să lupte. Cu tot felul de argumente, cu tot felul de pretenții și alte lucruri de genul ăsta. Dar împotriva Duhului Sfânt n-ai cum să lupți dacă l-ai în tine. El nu te va lăsa până nu te supui voiei lui Dumnezeu. Dacă n-ai Duhul Sfânt, faci ce vrei. Deci, acum aș vrea să închei subiectul ăsta. Am spus numai așa ca în introducere, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni și așa, vreau să fiu de folos. Aș vrea să citesc trei locuri din Scriptură. Primul este la Luca, capitolul 10, și voi citi de la versetul 38 la 41, la 42, de fapt, la 41, la 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Al doilea loc pe care vreau să-l citesc este în Ioan, capitolul 11. Și voi citi de la versetul 20 la 26. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea acasă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și al treilea loc, la capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 8. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nar curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar el lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Dar pe mine nu mă vezi totdeauna. Am citit trei locuri care vorbesc despre cei trei frați din Betania, Lazar, Marta și Maria, cei în casa căruia Domnul Iisus poposea adesea și cu multă plăcere. Să simțea bine între ei. Vedeți dumneavoastră, din ceea ce am citit, rezultă că și gazdele erau primitoare, erau atente, slujeau, pregăteau tot ce trebuie și Domnul Iisus nu venea singur, venea și cu ucenicii și erau 12, nu unul, și cu el 13 și ca să pregătești cele necesare pentru 13 persoane plus și ei, casi, nu era ușor. Vreau. Acum, eu nu vreau să intru la mănuntele situației respective. Aș vrea să învățăm ceva de la Maria. Am tot învățat de la Maria. Hai să învățăm și de la Marta. Vedeți? Despre Marta nu se spune Maria lucru în cuvântul. Este locul acesta de la Luca 10, mai cel de la Ioan 11 și cel de la Ioan 12. Însă, ceea ce am citit arată o, o evoluție crescătoare a stării spirituale a lui Marcu. Vedeți? În prima relatare pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu aici la Luca 10, Marta era aglomerată cu multe treburi. Maria probabil că era sora mai mică. Marta de-aia se ocupa ea, ea era gospodina casei, dar au pretenție ca și Maria să o ajute. Și pentru că Maria nu se ducea să o ajute, ci din potrivă stătea la picioarele Domnului Iisus și se uita în ochii lui și sorbea cuvintele de pe buze, se duce și îl mustră chiar pe Domnul Iisus. Era plină de resentiment, plină de judecată, plină de mânie, să mâniase pe situația asta care era. Doamne, nu-ți pasă? Nu-ți pasă? Și totuși era Marta pe care Domnul Iisus o iubea. Era la primii ei pași pe calea credinței. Îl primise pe Domnul Iisus în casa ei, probabil că îl primise și în inima ei, dar încă viața ei nu se schimbase în totalitate. Mai avea încă pornirile alea care izvoresc și le vedem și la noi, de ce să zicem că nu? Izvoresc din firea pământească, așa, când vedem că lucrurile nu merg așa cum ar trebui sau cum gândim noi că ar trebui, ne mâniem, ne aprindem, dăm drum la gură și vorbim ce nu trebuie și ne exprimăm așa cum n-ar trebui să ne exprimăm. Însă mai trece o vreme și apare în casa Martei suferința. Lazar se îmbolnăvește, îi trimite telegramă Domnului Iisus că Lazar e bolnav. Telegramă zic eu, termen modern, dar nu era, îi trimite vorbă. Pentru mesager, pentru un sol. Așa, ca să vină și să-și pună mâinile peste el să se vindece, învățase lucrul acesta că Domnul Iisus are putere chiar și peste boli să le vindece. Domnul Iisus știm că a mai întârziat, s-a dus mai târziu, după ce Lazar a murit. Suferința a avut un efect pozitiv în viața Martei. Vedeți, discuția pe care o vedem aici la Ioan 11, de data aceasta, unde Marta iese în întâmpinarea Domnului Iisus și parcă tot așa vine cu o mică mustrare, Doamne, dacă erai aici, n-ar fi murit fratele meu. De ce nu te-ai grăbit să vii mai repede puțin, cu alte cuvinte? Și totuși, Domnul Iisus o încurajează, îi spune că va via, știu că va via ziua de apoi. Vedeți? Ea deja căpătase această încredere că Domnul Iisus poate să facă lucrare, dar pentru ziua de apoi. Și chestia asta putem să o vedem și la noi, să știți. Să ne încredem în Domnul Iisus pentru mântuirea veșnică, cea care va veni, când va veni Domnul Iisus să ne ia în cer. Dar pentru problemele curente ale zilei, să nu fim chiar așa de încrezători. Să fim așa sceptici, Doamne, mai poți oare să faci ceva tu în situația asta? Mai poți interveni? Domnul Iisus o încurajează, și de data aceasta, îi spune despre faptul că El este învierea și viața și că cine crede în El, chiar dacă a murit, va trăi și oricine trăiește și crede în El nu va muri niciodată. Zice, crezi lucrul acesta și Marta afirmă un lucru extraordinar. Da, Doamne, știu, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină. A crezut, a ajuns la convingerea aceasta că nu e un simplu om pe care, din bunăvoință, din bunătate, l-a primit în casa lui. Și este Fiul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a trimis în lume ca să mântuiască lumea. Se gândea la o mântuire viitoare, nu mântuirea momentană atunci de care avea nevoie. Domnul Iisus a intervenit. Și a făcut și minunea aceasta. Dar vedem apoi momentul acela care se petrece după momentul învierii lui Lazar, înainte de patimile Domnului Iisus, când Domnul Iisus se duce din nou împreună cu ucenicii lui în casa Mariei, Martei și a lui Lazar. Și vedem din nou la o masă, la un prânz. din nou stau să prânzească împreună, să mănânce la o cină, de fapt. El a pregătit o cină, așa zice aici. Marta, ce făcea? Marta slujea, dar atâta, slujea. Lazar stătea cu Domnul la masă, iar Maria a făcut o acțiune de închinare deosebită, a luat vasul acela de alabastru cu mir, de nar curat, pe care l-a spart și l-a uns pe Domnul Iisus pe cap și pe picioare și a, de fapt l-a uns pe Domnul Iisus și apoi i-a sters picioarele cu părul capului ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. O altă Marta, o Marta deosebită, o Marta care slujește fără să mai cârtească, o Marta care slujește fără să mai comenteze, fără să se lase copleșită de greutățile slujirii ei. Vedeți dumneavoastră, slujirea cere eforturi. Slujirea cere un preț pe care trebuie să-l plătești, jertfă. Ca să-i slujești Domnul Iisus, nu poți oricum și foarte așa, fluierând, mergând pe stradă, mișcând în baston, știți cum se plimbau malagabiștii pe vremuri, cu bastonul în mână și îl plimbau, așa se plimbau pe stradă și fluierau. Nu așa slujim pe Domnul Iisus. De multe ori slujirea înseamnă efort, înseamnă greutăți enorme, înseamnă jertfă, să te lași pe tine pentru altul. E o lucrare, slujirea aceasta. Și iată că Marta face în continuare aceea slujbă care făcea și pe care o redă Luca în capitolul 10. Tot așa, pregătea o cină. Dar ce deosebire între Marta de acum și Marta de atunci? Ce mare deosebire! Marta care nu mai cârtea, Marta care era mulțumită, este un lucru mare să învățăm lecția aceasta de la Marta, că este o mare binecuvântare ca să ne ocupăm locul în slujire față de Domnul. O mare binecuvântare. Fără să ne raportăm la alții, Doamne, dar ăla de ce nu face? Dar ăla de ce nu se duce? Dar ăla de ce nu? De ce nu și de ce nu? Exact, și așa mai departe. Ci plin de bucurie să poți să faci tot ceea ce îți poruncește El să faci. Și în același timp, vedem că Marta, care în Luca 10 se leagă de Maria, zice, Doamne, de ce o ții la picioarele tale? Te vin să mă ajute. Maria făcea altceva, nu a ajutat. Nici de data asta nu a ajutat pe Marta. O lungea pe Domnul Iisus în vederea îngropării lui, cu mirul acela de nar curat. Dar nu s-a mai legat de el. N-a mai avut niciun reproș la adresa ei. Doamne, dar de ce nu o trebuie să mă ajute? Vedeți dumneavoastră? Iar Lazar stătea la masă. Bine, el era bărbat, așa erau vremurile atunci, de obicei, bărbații sunt cei care așteaptă să fie serviți, nu prea fac ei servicii. E o realitate asta, de ce să ne ascundem după deget. Dar atunci era mai pregnantă chestia asta, pentru că așa era gândirea vremurilor de atunci. Dar e mare lucru să îți faci partea ta de slujbă fără să te poți, fără să te legi de altul. Fără să-l împiedici pe altul să-și facă și el partea lui. Vedeți? Dar pentru asta știi ce e nevoie? E nevoie, primul rând, de smerenie. Să nu te crezi mai grozav decât alții, să te compari cu alții, să zici, Doamne, dar eu fac asta și cu tare care e mai jos decât mine, de ce nu faci și ea? Dacă Domnul ți-a luat, ție fotul și gata. Odată. Și al doilea, trebuie să fii convins, să înțelegi, să știi, să conștientizezi darul care l-a pus Dumnezeu în tine și slujba pe care ți-a dat-o. Fiecare dintre noi avem un dar și o slujbă. Niciunul dintre noi nu putem spune că putem să stăm așa, că nu avem nimic de făcut. Niciunul. Toți avem ceva de făcut. Problema este să știm, să descoperim ce ne dă Dumnezeu să facem și apoi să fim gata să trecem la înfăptuirea misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fără să ne uităm la unul sau la altul din jurul nostru, dacă el face sau nu face, dacă el slujește sau nu slujește, sau ce face el și de ce el face aia și tu nu faci aia, și nu face ce faci tu. Și tu să faci ce face el și așa mai departe. Tot felul de probleme care ne frământă și ne agită și face din ca vremurile astea pe care le trăim noi să fie așa de încurcate și de tulburi și de neclare. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare că El a venit în lume ca să aducă lumina. Și că lumina, când a venit în lume, a îndepărtat întunericul. Și noi, prin atitudinea noastră firească pe care o adoptăm, prin poziția aceasta în care ne tot comparăm cu unii și cu alții și ne punem piedici și unii altora, unii vor să le facă pe toate, alții nu vor să facă nimic, alții vor să facă anumite chestii care nu sunt chemați să le facă, dar vor să le facă. Alții vor să facă alte chestii care nu sunt chemați să le facă, dar ei vor să le facă pe alea. Dar pe dacă care Dumnezeu trebuie să-i trimite să le facă, alea nu le fac. Nu le plac. Nu doresc. Vedeți dumneavoastră, a sluji lui Dumnezeu, a sluji lui Dumnezeu este o formă de închinare. Am vorbit data trecută despre închinare. Închinarea se manifestă și se arată de slujit prin felul în care slujim lui Dumnezeu, prin felul în care ascultăm de El și împlinim voia Lui. Dacă refuzăm să împlinim voia Lui, dacă ne codim sau ne revoltăm chiar și ni se pare că ceea ce ne-a dat El e prea jos față de poziția noastră deosebită pe care ne-o asumăm, ne-o dăm singuri, atunci nu putem să spunem că atitudinea noastră e o atitudine de închinare. Închinarea înseamnă ascultare deplină, totală și necondiționată de voia lui Dumnezeu. Nu e să-i cânți cântări de laudă, nu e să aduci rugăciuni de mulțumire și de laudă, nu este să, eu știu ce, să mai faci alte acțiuni de genul de asta. Tot felul de simpozioane și astea care să-L lauzi pe Dumnezeu pentru măreția Lui, pentru slava Lui, pentru tot ceea ce este. Nu. Închinarea înseamnă să asculți de El, necondiționat, fără reținere, în totalitate, să faci voia Lui așa cum este ea descoperită în cuvântul Său. Am citit într-o foaie de calendar că, de astăzi chiar, că voia Lui Dumnezeu nu este totdeauna scrisă, deslușit. În cuvântul Său, în anumite aspecte. Dar dacă ești atent la Duhul în care este scrisă Scriptura și dorești cu adevărat să-L urmezi pe Domnul Iisus, să crași pe urmele Lui, El nu te lasă fără să știi, fără să vezi care este voia Lui, fără să o cunoști. El ți-o descoperă. Într-un fel sau altul, printr-o acțiune colaterală sau prin cuvântul Său, într-o anumită conjunctură, când îți arată deslușit ce trebuie să faci. Nu? Totul este să nu ai idei preconcepute. Să vă dau un exemplu. Este scris în cuvântul Lui Dumnezeu să nu te înjugi la un juc nepotrivit cu cel necredincios. Este scris, da? De cele mai multe ori, noi am auzit textul acesta sau s-a predicat folosindu-se, plecându-se de la acest text, la căsătorii. La căsătorii. Fata credincioasă să nu se căsătorească cu băiatul necredincios, băiatul credincios să nu se căsătorească cu o fată necredincioasă. Dar să știți că textul ăsta se referă la orice activitate. Orice activitate. Ai o afacere. Eu am cunoscut pe cineva la câmpul lung, care pornise o afacere împreună cu altul, care avea și el bani, dar la nu era credincios. Și a făcut un magazin alimentar. Dar cu astea alimentele nu câștiga mare lucru. Ăla a vrut să ducă și țicări, să aducă și băutură în magazinul respectiv. Și alte lucruri pe care... Și a trebuit să rupă căruța, că nu se poate. Dar putea să nu se bage de la început? Putea să nu se face de la început. V-am dat mai un exemplu și sunt multe alte exemple în Scriptură în care dacă suntem atenți, putem pricepe care este voia lui Dumnezeu privitoare la noi. Acum ce să zic? Mai departe, să vă rugați și pentru mine ca Domnul să mă ajute să fac ceea ce am spus la început. Adică să rămân liniștit și în pace și să las Duhul lui Dumnezeu să manifeste în viețile fiecare și să le schimbe potrivit cu voia lui Dumnezeu. Să nu mai încerc eu să schimb pe cineva. Nu mai schimb. Nu vreau să mai schimb pe nimeni. Dacă se vor schimba, înseamnă că au Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care e în cineva, nu lasă să rămână în starea în care se găsește dacă cuvântul lui Dumnezeu îi descoperă că sunt anumite lucruri care trebuie corectate. Dar dacă nu se va schimba, atunci îmi pare rău, dar pot să spun cu certitudine că un om care nu se schimbă nu are Duhul lui Dumnezeu. N-are cine să lucreze.